jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Normalizacija odnosa sa Kosovom, ključni uslov za dobijanje datuma pregovora, saznaje se u Briselu. Evropski komesar Stefan File najoštrije osudio pretnje ekstremista organizatorima parade u Beogradu. Više od 3000 osuđenika može da računa na izlazak iz zatvora ili smanjenje kazne ako Skupština usvoji novi zakon o amnestiji. Savet bezbednosti UN-a najstrožije osudio sirijsko granatiranje turskog grada Akçakale. Danas sunčano i toplo do 27 stepeni. O uslovima iz izveštaja Evropske komisije razgovaramo sa Vladimirom Pavićevićem sa Fakulteta političkih nauka.
Kosovski problem je sada došao do te tačke kada se govori o pristupu Srbije njegovom rešavanju, da više nije moguće, ja mislim, vrdati, šetati se levo ili desno, već da je neophodno doći do nekog rešenja koji će konačno, ja mislim, i Srbiju izvući iz tog jednog kruga u kojem se nalazi evo sada godinama.
Vladimir Pavićević je naš sagovornik i na temu koliko je Srbija danas daleko od vrednosti 5. oktobra.
Paradoks 5. oktobra, ja mislim, upravo u tome da je on manje izgleda poneo svoje političke nosioce, dakle političke nosioce te ideje, nego one protiv kojih se Srbija digla, da kažemo, pre 12 godina.
Upravni odbor Kulturnog centra Novog Sada smenio dosadašnjeg direktora, među razlozima i to da ime institucije ispisano samo na latinici. Aktivista za ljudska prava Nedim Sidinović.
To je naravno u kontekstu svih zbivanja u Srbiji. Ovo su samo neke poruke od toga da Srbija sigurno nema kapaciteta da nastavi put ka Evropskoj uniji.
Ostanite sa nama o najavljenim temama odmah nakon pregleda vesti. Pred mikrofonom je Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropska komisija neće predložiti Evropskom savetu da odredi datum početka pregovora Srbiji dok se ne ispune uslovi vezani za normalizaciju odnosa s Kosovom. Agencije navode da to stoji u dokumentu o proširenju Evropske unije koji će biti objavljen u sredu 10. oktobra. Evropska komisija je ocenila da je pitanje severa Kosova i dalje najveći izazov i predočila da će napredak u vezi s tim problemom od svih činilaca u igri zahtevati da zajedno delaju u konstruktivnom duhu. Prema strategiji, Evropska komisija želi da se osvedoči da je došlo do vidnog i trajnog poboljšanja u odnosima s Kosovom, što će omogućiti obema stranama da napreduju ka Evropskoj uniji, a da se izbegne da jedna drugu zakoči u tim nastojanjima. Komesar Evropske unije za proširenje Stefan File najoštrije je osudio zastrašivanja i pretnje koje dolaze od ekstremističkih organizacija u Srbiji, a koje su uparene protiv organizatora Parade ponosa. Peter Stano, Filaov portparol, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je komesar sa žaljenjem primio vest da su srpske vlasti zabranile održavanje Parade ponosa 2012.
As commissioner responsible for enlargement, Stefan File is particularly committed to...
Kao komesar zadužen za proširenje, Stefan File je posebno posvećen tome da održava kandidata zahteva da u potpunosti usvoje ove vrednosti, jer one predstavljaju deo temelja na kome počiva projekat Evropske unije. Komesar najoštrije osuđuje zastrašivanja i pretnje koje dolaze od ekstremističkih organizacija u Srbiji, a koje su uperene protiv organizatora parade. On žali što su one procenjene kao dovoljno ozbiljne da se parada zabrani iz bezbednosnih razloga. Komesar očekuje od srpskih vlasti da istraže te pretnje i da počinioce izvedu pred lice pravde. Također apeluje na srpske vlasti da obezbede puno poštovanje prava na slobodu okupljanja i izražavanja, te da se u buduće omoguće sva mirna okupljanja.
Skupština Vojvodine usvojila je sinoć izmene i dopune odluke o pokrajinskoj upravi, čijoj izradi je vlada Vojvodine pristupila radi usklađivanja sa nedavnim odlukama Ustavnog suda Srbije, koji je osporio pojedine nadležnosti pokrajine. Pokrajinski sekretar za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice Andor Deli rekao je da su iz delokruga pokrajinskih sekretarijata brisane one odredbe koje su proistekle iz ukinutih odredba zakona o utvrđivanju nadležnosti Vojvodine. Ministar poljoprivrede Goran Knežević potvrdio je da će se šećer u trgovinama prodavati po ceni koja je važila pre poskupljenja početkom meseca, Knežević je rekao da su također donete mere koje će obezbediti da u narednom periodu na rafovima u radnjama bude dovoljno ulja kao i drugih osnovnih životnih namirnica. Više od 3000 osuđenika može da računa na izlazak iz zatvora ili smanjenje kazne ako parlament usvoji novi zakon o amnestiji čiji je predlog usvojila vlada. Prema zakonskom predlogu izdržavanja kazne bilo bi oslobođeno oko 1000 ljudi. Najbrojniji su oni koji su prekršajno kažnjeni, uglavnom zbog saobraćaja. Prekršaja. Izlazak iz zatvora predviđen je za zatvorenike osuđene do 3 mjeseca zatvora, kao i za osuđenike starije od 70 godina. Posmrtni ostaci kneza Pavla Karađorđevića, njegove supruge Olge i sina Nikole Karađorđevića prenati su u Sabornu crkvu u Beogradu, a u subotu će biti sahranjeni na Oplencu. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija jutros je prevazišao duboke podele među članovima i jednoglasno usvojio saopštenje u kojem se najstrožije osuđuje sirijsko granatiranje turskog grada Akçakale. U napadu je poginulo petoro žena i dece, a kao odgovor Turska je uzvratila napadima na teritoriju Sirije i usvajanjem zakona u kojem se odobravaju vojne operacije protiv susedne zemlje. Moskva je saopštila da ruske špijunske agencije nisu bile uključene u navodnu mrežu ilegalnih izvoza visokotehnoloških komponenti iz SAD. Prethodno je Američko ministarstvo pravde saopštilo da je razbilo mrežu čiji je cilj bio nezakonito sticanje robe visoke tehnologije za rusku vojsku i obaveštajne službe. Federalno tužilaštvo Njujorka optužilo je 11 osoba. Najmanje 16 đaka poginulo je, a troje ljudi je nestalo kada je klizište u jugozapadnoj kineskoj provinciji Yunnan srušilo tamošnju školu i zatrpalo 18 učenika, javila je državna agencija Xinhua. Srpski teniser Janko Tipsarević nije uspeo da se plasira u polufinale turnira u Tokiju. On je izgubio s 2-1 od kanadskog tenisera Miloša Raonića.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se dokumentu koji bi Evropska komisija trebalo da objavi u sredu, u koji su agencije imale uvid. Prema ovim nezvaničnim saznanjima, Evropska komisija neće predložiti Evropskom savetu da odredi datum početka pregovora Srbiji dok se ne ispune uslovi vezani za normalizaciju odnosa sa Kosovom. Prema istim izvorima, Evropska komisija želi da se osvedoči da je došlo do vidnog i trajnog poboljšanja u odnosima sa Kosovom, što će omogućiti obema stranama da napreduju ka Evropskoj uniji, a da se izbegne da jedna drugu zakoči u tim nastojanjima. Očigledno je da pitanje Kosova sada i u nekom formalnom smislu postalo povezano sa procesom evropske integracije Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa Vladimir Pavićević sa Fakulteta političkih nauka i procenjuje da će sve teže biti bilo kojoj vlasti u Srbiji da se poziva na to da su to odvojeni procesi.
I da će jedna stvar biti potpuno nevezana za razvoj ove druge stvari i da će veoma brzo, ja mislim, morati vlast u Srbiji da se opredeli da li je zaista usmjerena ka učlanjenju Srbije u Evropskoj uniji bez definisanja nekih linija preko kojih se ne može preći na tom putu, a da se te linije odnose na Kosovo. Dakle, kosovski problem je sada došao do te tačke kada se govori o pristupu Srbije njegovom rešavanju, da više nije moguće, ja mislim, vrdati, šetati se levo ili desno, već da je neophodno doći do nekog rešenja koji će konačno, ja mislim, i Srbiju izvući iz tog jednog kruga u kojem se nalazi, evo, sada godinama i zbog kojeg ne može nikako potpuno jasno da se usmeri ka svom evropskom cilju.
Da li sada ovi navodi koje čujemo u izveštaju Evropske komisije, koji još uvek nije objavljen, mogu trajno da zakoče Srbiju na evropskom putu s obzirom na izjave srpskih zvaničnika? Upravo ovih dana su govorili da oni nemaju nameru da žure ka Evropskoj uniji, odnosno da jure i da od Kosova, odnosno od onoga što oni nazivaju crvenim linijama, neće odustati.
Moje mišljenje je da to ipak neće ili ne bi trebalo da se desi, budući da je po pitanju rešavanja kosovskog problema da Srbija zapravo danas u uslovima u kojima jeste uopšte nema neke posebne kapacitete pomoću kojih može da utiče naročito na to da kosovsko pitanje bude rešeno onako kako evo ti neki zvaničnici bi želeli, kako su definisali crvene linije i tako dalje. Dakle, Srbija je danas nemoćna da postavlja neke uslove oko tog problema, da definiše crvene linije, i ako pretpostavimo da to jeste baš tako kako sam ja sada opisao, onda Srbija, htela ne htela, ja mislim mora da se usmeri ka tom evropskom putu, a da rešavati to pitanje tako da ono nikako ne uspori, a taman posla da trajno zakoči proces evropske integracije Srbije.
Ova vest iz Brisela stigla je na 12. godišnjicu od demokratskih promjena 5. oktobra. Da li se sve to što se dešava može posmatrati u kontekstu izneverenih očekivanja 5. oktobra 2000?
Pa, moglo bi se reći da evo ovom promjenom vlasti, dolaskom sada i Nikolića i Vučića koji su formirali vladu sada sa Dačićem, da je na neki simbolični način možda i zatvoren krug. Mislim da ovo kosovsko pitanje spada u deo tih pitanja koja nas podsjećaju da stvari dalje nisu rešene, da država nije uređena. Se nosimo sa tim problemima u dugom jednom vremenskom periodu da nikako ne možemo da ih rešavamo. Međutim, paradoks, ja mislim, 5. oktobra, po mom sudu, jeste da naravno da postoje izneverena očekivanja građana, ali moja je teza da je sam 5. oktobar izneveren od nosilaca njegove ideje, dakle od političkih nosilaca njegove ideje. U tom smislu možda bi se moglo reći da one tekovine 5. oktobra koje su nam danas evidentne, a to je ipak, evo da kažemo, nekakva transformacija koju su doživjeli izvesne stranke. Paradoks 5. oktobra, ja mislim upravo u tome da je on manje izgleda poneo svoje političke nosioce, dakle političke nosioce te ideje, nego one protiv kojih se Srbija digla, da kažemo, pre 12 godina. Dakle, oni su doživjeli neku vrstu promjene. Ja mislim da je to sada već evidentno. Za razliku od ovih političara koji su nosili tu revoluciju, a koji su zapravo potpuno izneverili i 5. oktobar i ta očekivanja građana. Tako da ja mislim su to neki paradoksi 5. oktobra, a da neke tekovine ipak postoje. Nije se moglo očekivati da će ovo kosovsko pitanje brzo biti rešeno. Ali se očekivalo će ono ipak biti rešavano brže nego što je to bio slučaj u ovih 12 godina. I mogli bismo da kažemo da to jeste jedna od slika pomoću kojih zaključujemo da eto 5. oktobar nije doneo sve ono, pa ni veći deo onoga zašto su se građani borili i do 5. oktobra, a naročito tog dana kada je srušen jedan režim diktature i ratnih politika.
Šta će doneti naredne godine Srbiji s obzirom da su na vlasti one partije koje su poražene 5. oktobra, a da partija Demokratska stranka koja je bila ključna u tim promjenama je danas u opoziciji u stanju u kakvom jeste?
5. oktobar je ipak doneo jasno definisanje granica nekim stvarima. Čak i kada su se vratili ovi, da kažemo po znacima navoda, stari. 5. oktobar je upravo, ja mislim, zaslužno zbog toga što ni oni više ne mogu da se usmere ka nekakvim sultanističkim mehanizmima vladanja, kao što je to bio slučaj do 5. oktobra. Ja mislim da je nemoguće da se okrenu ni ratnim politikama, tako da kada se tiče budućnosti, verujem da je 5. oktobar tu definisao neke granice. E sada, što se tiče ekonomskih aspekata boljeg života građana ili rešavanja velikih političkih pitanja kao što je Kosovo, kao što ja mislim i neophodnost revizije Ustava Srbije, e to sada teško da mogu da predvidim kako će se oko toga dešavati. Ali moje mišljenje da više ne možemo da se vratimo na onaj obrazac koji je postao do 5. oktobra, niju situaciji u kojoj imamo te takozvane, pod znacima navoda, stare ponovo na vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Vladimir Pavićević sa Fakulteta političkih nauka. Dakle, danas se navršava 12 godina od velikih demonstracija u Beogradu kojima je okončena vladavina Slobodana Miloševića.
Evo upravo velika grupa ljudi ulazi kroz prozore i kroz vrata u Skupštinu. Ne znam da li iko može zadržati, policija i dalje ispaljuje suzavac kroz prozor ovamo prema parku.
Zgrada Radio Televizije Srbije povijena je gustim crnim dimom.
Demonstracije su izbile nakon što je Milošević odbio da prizna rezultate izbora za predsjednika SR Jugoslavije septembra 2000. koji je izgubio od kandidata Demokratske opozicije Srbije i lidera Demokratske stranke Srbije Vojislava Koštunice.
Nema više te Srbije u kojoj smo živjeli. Počinje život u jednoj novoj, normalnoj demokratskoj Srbiji.
Ključnu ulogu u demokratskim promjenama imao je lider demokratske stranke Zoran Đinđić.
Čini se da se ta kula od karata zvana Miloševićev režim polako raspada, ali veliki je posao da se uspostavi ponovo red i da ovaj narod ponovo dobije vlast i državu kakvu zaslužuje.
Miloševićeva socijalistička partija Srbije vratila se na vlast 2008. postavši deo vladajuće koalicije čiju je okosnicu činila Demokratska stranka, sa kojom je potom potpisala deklaraciju o političkom pomirenju. U novoj koalicionoj vladi, formiranoj posle majskih izbora ove godine, premijer Srbije i ministar unutrašnjih poslova je lider SPS-a Ivica Dačić. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, a Srpska napredna stranka predvođena Aleksandrom Vučićem je najjača partija. 12 godina od petooktobarskih promjena jedino je Rasim Ljajić od lidera DOS-a sve vreme na vlasti, kao i Mlađan Dinkić koji u to vreme predvodio grupu eksperata G17+. I Velimir Ilić se ponovo vratio na vlast, a Demokratska stranka koja je pre 12 godina predvođena Zoranom Đinđićem bila ključna u DOS-u, danas je u opoziciji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas je još jedna godišnjica. Porodice poginulih gardista Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića stradalih pre 8 godina u kasarni na Topčideru zapalit će sveće i položiti cveće ispred ulaza u podzemni objekat Karaš. Gardisti su stradali 5. oktobra 2004. u ovom vojnom objektu pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima. 8 godina nakon ubistva Biljana i Petar Milovanović, roditelji ubijenog gardiste Dražena iz sela Tekija kod Paraćina, čekaju pravdu za svog sina, zabeležio naš Branko Vučković.
Mnogo je teško kad čuvaš 21 godinu pa ga ispratiš, pa ga ne dočekaš, pa da je sreća da sad spremam svadbu, a ja spremam godišnicu. Nisam živa, a živa sam. Jedino što me ovo unuče malo vraća u život, malo mi menja Dražena. Ja počnem da plačem za Čiku, ona plače i ona. Ljubim sliku svako večer ja, ljubim moje anđele, ali za Dražena ću da umrem. Ako verujete, za Dražena ću da umrem. To su 8 godine. Da, neće vam da plače više, sine. Rasplakala mi se i unuka, neće vam da plače više.
Oni nama priznali da pobivena deca. Evo, prošle godine u oktobar. Zvane Vukčević i Vekarić još prošle godine u oktobar i saopštili da deca pobivena, ali međutim ništa drugo. Samo to dok nisu priznavali 7 godina, sad će 77 da ne pokreću postupak. Ćuti se i dalje. Nastavlja se ista taktika. I ovo je sramota i za državu, i za sudstvo, i za sve. Prvo krilo vojska, prvo ona sakrila sve slučaje. Pa onda od predsjednika pa na ovamo. Sudstvo isto. Dobili smo pisma, pisao neko iz obezbjeđenje Haškog optuženika i opisuje ko je ubio i šta i eto šta je. Niko ništa ne preduzima. Znači treba da se odredi sudija pa da krene da se vidi. Ako je Mladić, Mladić. Ako nije Mladić, da vidimo ko je.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Turska poručuje da nema nameru da započinje rat nakon što je parlament odobrio vojnu akciju kao odgovor na sirijsku granatu koja je usmrtila civila u Turskoj. Turski premijer Recep Tayyip Erdogan izjavio je da je odobrenje isključivo za odvraćanje, ali i da niko ne treba da stavlja na probu odlučnost turske vlade da zaštiti svoju teritoriju. U međuvremenu je Turska gađala ciljeve u Siriji drugog dana nakon što je od turske granate stradalo 5 civila u turskom pograničnom gradu. Sirija je uputila svoje najdublje saučešće porodicama žrtava u Turskoj. U Njujorku sirijski ambasador UN-u Bashar Džafari rekao je da sirijska vlada ne želi bilo kakvu eskalaciju sa svojim susedima, uključujući i Tursku.
Deepest condolences of the government of Syrian Arab Republic were presented.
Najdublje saučešće Sirije upućeno je porodicama stradalih i prijateljskom i bratskom narodu Turske. U slučajevima graničnih incidenata vlade treba da postupaju mudro, racionalno i odgovorno.
Rationally and responsibly.
Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon pozvao je Tursku i Siriju da iskažu maksimalnu uzdržanost i ulože sve napore prema traženju političkog rešenja. Državna sekretarka SAD Hillary Clinton izrazila je ljutnju zbog granatiranja iz Sirije i žaljenje zbog žrtava na turskoj strani, dok je nemačka kancelarka Angela Merkel pozvala na smirenost. U sedištu NATO u Briselu održan je hitan sastanak na zahtev Turske na kome je razmotren ovaj prekogranični incident. U saopštenju nakon sednice istaknuta je spremnost NATO-a da pruži podršku Turskoj u svakom pogledu. Barbara Zančeta, stručnjak za bezbednost u Centru za bezbednostnu politiku u Ženevi, kaže da Ankara pokušava da izdejstvuje podršku svojih NATO saveznika u slučaju odluke da krene u vojnu akciju protiv Sirije, ali ona ocenjuje da nije verovatno da će takva podrška koja mora da bude postignuta konsenzusom NATO članica stići uskoro. Turska je jasno rekla da je ovo akt agresije. U isto vreme su generalni sekretar NATO, američka državna sekretarka Clinton i drugi izrazili podršku Turskoj, ali oni su daleko od toga da kažu da bi se direktno umešali. Na turski grad Akçakale je otvorena vatra iz Sirije nekoliko puta prethodnih nedelja. U junu su sirijske snage gađale turski vojni avion koji se srušio u more, a dva pilota su poginula. U prošlosti je turska vojska ulazila u severni Irak u potrazi za kurdskim militantima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ponovo domaće teme. U Novom Sadu, nakon prekomponovanja vlasti, većina javnih preduzeća dobila je novo rukovodstvo. Tako je Upravni odbor Kulturnog centra Novog Sada smenio dosadašnjeg direktora, a među razlozima i to da je ime institucije ispisano samo na latinici. Opširnije u prilogu Norberta Šinkovića.
Nova gradska vlast u Novom Sadu nastavlja smene čelnih ljudi u gradskim preduzećima. Na red je došao i Kulturni centar Novog Sada. Upravni odbor ove institucije smenio je dosadašnjeg direktora Lasla Blaškovića. Među razlozima je i to što nisu doneti pravilnici o fizičkom i tehničkom obezbeđenju i o kancelarijskom poslovanju, ali i to da je zvanična tabla te ustanove istaknuta samo na latiničnom pismu. Predsjednik upravnog odbora Davor Pereula, inače kadar udruženja Dveri, izjavio je da je Skupštini grada uputio predlog za razrešenje direktora kulturnog centra. On je objasnio da su za razrešenje Blaškovića navedena samo dva razloga i da upravni odbor nije želeo da ide dalje da ne bi narušavao integritet institucije i direktora. On je rekao da time što je tabla sa nazivom institucije istaknuta isključivo na latinici, bez ćirilice, prekršen je ustav i zakon, ali i statut grada kao i statut same ustanove. Bivši čelnik centra Laslo Blašković kaže da su razlozi njegove smene smešni.
Već su hteli na prvoj sednici Skupštine, kad su smenjivali direktor javnih preduzeća, da snime direktor kulturnih ustanova. Međutim, kao što vam kažem, to je prema tom novom zakonu o kulturi praktično nemoguće bez ovog manevra koji su oni sad pokušavaju da urade, odnosno da kao upravni odbor pronađe propuste u nekom, u nečemu ono onako što smo mi to radili. Vidio sam ja to u sad u novinama, kažem, nisu to ni pravi razlozi, ima tu ne znam nija nekih financijskih problema kulturni centar. Sad to je najbolje što je kulturni centar uprkos svemu tome što je uradio u prethodnom periodu. Onako, to mi je žao što na računu budžetskih sredstava ostavljam više od 7,5 miliona dinara, a ovih sobstvenih sredstava, znači to su ona sredstva koja se zarade. Tu je ostalo skoro 4,5 miliona. Ne znam kako će to već biti iskorišćeno.
Pisac i aktivista za ljudska prava Nedim Sejdinović smatra da je ova situacija samo dokaz da Srbija nema snage da se izbori sa prošlošću.
To je naravno u kontekstu svih zbivanja u Srbiji. Ovo su samo neke poruke od toga da Srbija sigurno zapravo nema kapaciteta da nastavi put ka Evropskoj uniji i da čak ako vrhovi stranaka, vladajući stranaka odista i žele da idu ka Evropi, unutrašnje snage, društvo koje se nije sočilo sa strašnim 90. godinama je sprečava u tome. Znači, sprečava put ka Evropi, sprečava normalizaciju, stabilizaciju unutrašnjih prilika.
Sednica Skupštine grada na kojoj bi trebalo potvrditi smenu zakazana je za 11. oktobar. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na internetu se pojavio još jedan video koji prikazuje komunalce u brutalnom svetlu kako pokušavaju jednog građanina da vežu lisicama, pripremili Dušan Komarčević i Iva Martinović.
Na amaterskom snimku vide se dvojica komunalnih policajaca koji uz upotrebu sile pokušavaju da savladaju starijeg čoveka. Iako ni u jednom trenutku nije pokušao da ih fizički napadne, gradski policajci su ga, na očigled građana, pribili uz ogradu u nastojanju da ga vežu lisicama. Razlog za ovakvu intervenciju bio je, kako se može čuti od okupljenih, to što čovek nije imao kartu za javni prevoz.
Pusti me, pusti me čoveca, si ti normalan! Skoriš od mene! Skoriš od mene!
S tobom ne pričam.
Skoriš od mene! Narode, pomozite!
Alo, pusti čoveka!
Narode!
Ovo je, podsjetimo, drugi slučaj u manje od mjesec dana da su komunalni policajci bili agresivni prema građanima glavnog grada Srbije. Pre nekoliko nedelja javnost je burno reagovala na snimak na kojem je jedan komunalac pesnicama udarao u stomak momka koji nije hteo da izađe iz autobusa. Gradski policijski službenici su, prema rečima Marka Miloševića iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, u ovom nedeljnom slučaju prekoračili svoje ovlašćenja.
Ono čemu jeste ovdje slučaj se zloupotreba službenom u smislu da osoba u uniformi zloupotrebljava svoje ovlašćenja, koristi prekomernu silu u momentu kada to nije primjereno. Čovjek vezuje iako ne pušta nikakav aktivni otpor niti napada policajcu. Što je protivrečno onome što su ovlašćenja policije u tom smislu.
Ovakvo ponašanje nije samo stvar pojedinaca koji imaju nasilničke tendencije, već je problem u samim službama koje ne sankcionišu nasilnike, ocenjuje psiholog Nada Korać.
Ja mislim da je deo razloga zbog kojih se te stvari sad još ne samo dešavaju, nego još i ponavljaju, u stvari nešto što bismo mogli nazvati nekažnjivošću. Ja pretpostavljam da pre svega u toj službi, pretpostavljam i drugim državnim službama, postoji prosto takva atmosfera nekažnjivosti. Ja, mi smo moćni, mi smo jaki momci, imamo silu, imamo oružje. Ja mislim da ovo govori na neki način još i gore u stvari o institucijama kojima govorimo ovdje, zato što ne samo da eventualno loše selektuju, nego da onda i kad selektuju moraju da ih obučavaju tako, ovo što sam malo pre rekla, zapravo da je nasilje, primjena nasilja osim u jasnoj samoodbrani apsolutno nedopustiva.
Slučajevi beogradskih komunalnih policajaca nisu usamljeni kada je reč o incidentima u kojima su glavni akteri ljudi u uniformama različitih službi, a žrtve građani. Krajem prošle godine internetom je kružio snimak iz policijske stanice u Vršcu, čiji je policajac nemilosrdno šutirao i pesničio maloletnog momka, ne obazirući se na njegova zapomaganja. Snimak je napravljen 2007. a policija je reagovala tek nakon što je ministar policije Ivica Dačić primio nesrećnog mladića. Pored zvanične policije u Srbiji oko 40.000 radi u agencijama za fizičko i tehničko obezbeđivanje ljudi i imovine. Neretko se u javnosti govori o incidentima u kojima pripadnici ovih službi učestvuju, što ne čudi ako se zna da su u firmi znakovitog naziva Lupus radili bivši pripadnici zloglasne jedinice za specijalne operacije, čiji su članovi učestvovali u ubistvu prvog demokratski izabranog premijera Srbije Zorana Đinđića. Marko Milošević ističe da ne postoji odgovarajuća pravna regulativa koja bi organizovala ovu društvenu sferu.
Države u konkretnom slučaju regulisanje privatnog sektora bezbednosti je najmanju ruku nehaj. Previše zakona tu samo ovlaž dodiruje neke segmente posla kome se oni bave, ali što se tiče pitanja nelegitimisanja, videonadzora, primjene fizičke sile, tu ne postoji precizna regulativa koja bi njima dozvolila nešto više nego drugim građanima.
Za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Iva Martinović.
Normalizacija odnosa sa Kosovom, ključni uslov za dobijanje datuma pregovora, saznaje se u Briselu. Štefan File najoštrije osudio pretnju ekstremista organizatorima parade. Savet bezbednosti UN-a najoštrije osudio sirijsko granatiranje turskog grada Akčakale. Danas sunčano i toplo do 27 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Prijatno.